Slyšíme se?
Slyšíme se.
Tady David. Posloucháte podcast Slyšíme se, dnešní epizoda bude maličko jiná, protože na dnešní téma nebudu sám, pozval jsem si hosta a tím je Lukáš Zelený, právník, který se orientuje právě na ochranu spotřebitele. Lukáši, vítejte.
Hezký den a děkuji za pozvání.
Já děkuji, že jste přišel a věnoval mi svůj čas, protože na tohle téma se přiznám úplně sám nestačím, i když si myslím, že jsem celkem edukovaný jak spotřebitel, tak i spolu vlastně vlastník e-shopu a snažíme se dělat všechno tak, aby to bylo co nejtransparentnější a fair k zákazníkovi, ale samozřejmě sám nakupuju zboží, sám jsem otec dětí a občas nakupuju ne úplně v maximální pozornosti, u čehož vzniká taky spousta nepochopení a nepřesností. No a teď se mi právě stala konkrétní věc, kvůli který jsem si vás i pozval, a to je, že při vybavování tohohle podcastového studia jsem narazil na jeden neduch, takový nešvar, který mě opravdu vytočil do nepříčetnosti, a to, že jsem si vlastně u 100% zboží, který jsem si naplánoval a přál, tak jsem narazil na takové klamání e-shopů, kdy vlastně slibovali, že téměř všechno, co jsem chtěl, bylo skladem nebo maximálně s doručením třeba do jednoho týdne, a pak začalo vyplouvat na povrch při komunikaci s těmi e-shopy, že to nebyla pravda. V některých případech objednávali zboží ze zahraničí a vlastně až na opakovaný dotaz jsem se dozvěděl, že zboží bude na celnici nebo na hranicích za 12 dní. Někdy to sváděli na dopravce, že nedokážou doručit to zboží do 2 týdnů a tak dále a tak dále. A já se teda ptám, jestli z hlediska mě jako spotřebitele, který dostane informaci, že zboží je skladem, se dá tohle to brát jako podvod?
Ono, uvádění slůvka skladem, aniž by bylo vysvětleno, co znamená, patří k jednomu z nejrozšířenějších nešvarů českých e-shopů. Ono totiž někdo použije slovo skladem a myslí, mám ho já jako prodejce skladem a můžu ho obratem odeslat. Ale jiný e-shop použije třeba slůvko skladem, ale znamená to skladem u dodavatele, u distributora, u výrobce nebo v nějaké čínské továrně, ze které to teprve jednou možná dojde. No a aby to bylo úplně správně z pohledu ochrany spotřebitele, aby spotřebitel opravdu nebyl klamán, tak by v obchodních podmínkách nebo někde jinde na tom e-shopu mělo být vysvětleno, co skladem znamená. Například, mám-li zboží skladem, odešlu ho do 2 dnů od obdržení objednávky. No ale ne vždy to tak je, obchodní podmínky taky nikdo moc nečte a pak vzniká vlastně velké množství stížností. Obecně se doporučuje, aby když uvádím zboží skladem, tak aby opravdu jsem byl schopen ho co nejdříve jako e-shop odeslat.
Dobře, ale když tam napíšu to slovo skladem, tak já si opravdu musím jít najít obchodní podmínky, což je většinou dokument schovaný někde v patičce toho webu, a musím si to přečíst. Nemá ten prodejce povinnost dávat tu informaci třeba po najetí myši přímo k tomu slovu skladem, nemusí to být součástí přímo popisku toho produktu.
Opravdu záleží na to, jak to ten konkrétní e-shop uchopí, a navíc žádný zákon nedefinuje, co znamená slovo skladem. Takže opravdu, když to někdo chce používat, měl by definovat, co to je, a měl by to dělat jako co nejvíce přívětivé pro své zákazníky, aby ty spotřebitele neměli pocit, že jsou klamáni. Takže nejlepší je, když to u toho zboží přímo uvede. Když jdeme na nějaký velký český e-shop, tak zpravidla tam vidíme, můžete mít u sebe, když použijete tohodle dopravce, nebo si to necháte dát do nějakého místa pro uložení, tak ten termín je takový. Ale ty menší e-shopy to zpravidla nedělají a pak třeba to mají někde v obchodních podmínkách. A není problém kliknout si na obchodní podmínky, dát vyhledat a podívat se, jestli to tam má upravené. Když nemá, tak se podívám na recenze a nebo jdu pryč.
No, ještě jeden neduch, který je s tím taky spojený, že dost často se u toho objevuje třeba hvězdička a řádek, kde se dozvídám, že je to součástí partnerského prodeje. To znamená, volně přeloženo, že ten e-shop v podstatě jenom virtuálně prodává to zboží a posílá ho potom fyzicky jiný e-shop, který prostě s ním spolupracuje. No a tam třeba naráží, myslím si, několikrát i Alza, psala mi to je naše posluchačka Káťa, která si 2x objednala u tohohle velkého, celkem spolehlivého e-shopu, já třeba u Alzy nakupuju rád, a 2x dostala e-mail, že vlastně zjišťují teprve, jestli zboží je u dodavatele, a slíbili, že dorazí až do 3 týdnů. No nicméně stejně u toho produktu v podstatě bylo opět napsáno skladem, ale takhle už je to potom v pořádku, když je tam nějak doplnění, kdy jako dostávám trošku jako najevo, že to úplně nebude skladem.
pokud si ten e-shop není jistý tím, že ten jeho partner, který bude posílat to zboží, ho skutečně má skladem, tak by to tam měl uvést. Pokud uvádí, je to skladem i třeba u partnera, tak v podstatě klame toho zákazníka, protože neví, jestli to ten partner skladem má, neví, kdy to je schopen odeslat, a když to pak přijde zákazníkovi po 3 týdnech. To opravdu není férové jednání vůči spotřebiteli. Takže může tam mít, nejspíše to má skladem partner, ale my nevíme, kdy vám to budeme moc, nebo kdy vám to zboží přijde. To by bylo pak to férové jednání.
Byl byste jako právník, který právě řeší nebo zabývá se ochranou spotřebitele, pro, aby třeba spotřebitelský zákon reguloval nebo upřesňoval, co v podstatě znamená to slovo skladem, aby to mělo jasné obrysy?
Ono by to určitě bylo asi nejlepší, kdyby zákon definoval, co znamená slovo skladem, ale trochu se bojím, že když zákon nadefinuje slůvko skladem, tak e-shopy začnou používat slůvka na skladě. A odchýlí
začnou
se nějak,
obcházet.
Přesně tak, že ten, kdo nechce být férový vůči zákazníkům, tak ho ani ten zákon úplně nedonutí. Prostě začne používat jiná slovní spojení a jsme zase tam, kde jsme byli. Navíc třeba Asociace pro elektronickou komerci už se pokusila definovat tyhle termíny a e-shopům to nabízí. Říká, inspirujte se v našich obchodních podmínkách, mimo jiné, tady jsme se pokusili definovat, co třeba znamená slůvko skladem.
Mm-hmm. Tak Veronika mi, když jsem tohle téma otevřel na svém Instagramu, napsala, že vlastně čekala, pořídila si štěňátko a čekala na pelech pro svého pejska, který byl skladem celkem 40 dní. Tak už si ho objednala, už ho zaplatila dokonce, tuším, že kartou, čekala na zboží, ale jaké má tedy z hlediska spotřebitele možnosti couvnout, když zjistí, že tedy je částečně oklamáno, že to zboží sice dostane, ale Bůh ví kdy.
Pokud nakupujeme jako spotřebitel, tedy ne podnikatel, jako spotřebitel, tak nám zákon dává vlastně možnost od smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí toho zboží, ale pokud bychom se podívali tam, odkud pochází to právo, tedy z evropské legislativy, tak tam se říká, že spotřebitel může odstoupit i před převzetím toho zboží. Ideální je samozřejmě tomu prodejci dát vědět, já odstupuji, tak mi to neposílejte, aby právě i tomu e-shopu nevznikaly zbytečné náklady tak, že by nám tu zásilku poslal, my bychom si ji ani nepřevzali a ona by se mu vracela, čímž bychom mu způsobili nějakou zbytečnou škodu. Takže odstoupit můžeme po převzetí i před převzetím, ale buďme taky féroví a dejme tomu e-shopu vědět, ne, opravdu si to nepřevezmu, nechci, odstupuji od smlouvy.
V tu chvíli já pošlu takovýhle e-mail, tím pádem jako reklamuju tu službu, protože jsem zjistil, že s tím nebudu spokojený a e-shop mi musí vrátit 100% té částky.
Musí vrátit cenu toho zboží a zároveň i náklady, které jsme vynaložili na dopravu, a to v té nejnižší možné míře. Například tedy nabízili Českou poštu, já nevím, za 100 a pak nějakého speciálního kuriéra za 200 a my si vybereme kuriéra za 200, tak ten e-shop nám vrátí jenom tu 100.
Rozumím tomu. Tak ještě jsem tady měl příspěvek od mojí posluchačky Aničky, která má zkušenosti, protože pracuje u lodní spedice, a ta odhalila v podstatě to, že spousta e-shopů objednává zboží až v okamžiku, kdy ho objednají zákazníci z Číny, nebo jsou to nějaký produkty, pravděpodobně se budeme bavit i o respirátorech a rouškách, což je teď velmi aktuální, a tam je běžná doba dodání aktuálně 45 až 50 dní, tak dlouho vlastně ta zakázka z Číny chodí. No, když se mi tohle to stane, že opravdu si objednám zboží, byť tam bude třeba uvedeno přesněji, je to skladem u dodavatele, dodáme 2 až 3 týdny a najednou třeba z těch 2 až 3 týdnů jsou měsíce, není ten popis tedy opět přesný, není adekvátní, můžu potom já požadovat třeba po prodejci i nějakou slevu, když si to zboží pořídím jinde, abych ho rychle měl, než přijde to, co jsem si objednal?
No, tady vlastně jsou 2 možnosti. Jednak pořád můžeme odstoupit od smlouvy i před tím převzetím zboží. Dále, pokud nám ten e-shop garantoval, že to dodá za 2, za 3 týdny, ale už čekáme 5 týdnů a pořád nic, tak ten e-shop se dostal do prodlení a my z tohoto důvodu ho můžeme vyzvat k rychlejšímu dodání. Když to neudělá, tak zase odstoupit od smlouvy, takže výsledek je stejný, jako kdybychom ho ani nevyzývali. Mm-hmm. A samozřejmě, pokud bychom chtěli pořád si to zboží nechat, nechtěli odstoupit od smlouvy, tak se můžeme na ten e-shop obrátit a požádat ho o slevu. Ale určitě nelze garantovat, že ten e-shop řekne ano, já vám tu slevu dám, a možná nám stejně nezbyde nic jiného, než říct, no, tak já si to zboží ani nebudu přebírat, raději odstoupím od smlouvy a koupím si to někde jinde u někoho spolehlivějšího.
Čili žádné jiné povinnosti ten e-shop nemá, tedy kromě toho, že pokud já si to rozmyslím a zruším objednávku, musíme vrátit peníze. Nic víc, žádná jiná cesta, která by byla součástí i povinností. toho e-shopu neexistuje.
No on, ten e-shop má ze zákona povinnost doručit včas ve slíbeném termínu a když to ale neudělám, můžu odstoupit od smlouvy. Ten zákon vlastně nás chrání jako spotřebitele, dává nám, řekněme, to zásadní právo říct, no tak když neplníš podmínky, tak já odstupuji od smlouvy. Ale už ho nedonutíme k tomu, aby nám dal třeba slevu za to, že nám úplně neřekl jasné a srozumitelné informace. Pokud bychom jako spotřebitel si říkali, ale ten e-shop to určitě dělá často, můžeme obrátit se na Českou obchodní inspekci a dát jí podnět. Tenhle e-shop asi nekoná úplně férově vůči spotřebitelům, možná je i klame, tak se na něj obchodní inspekce podívej.
Můžeme ho udat.
Můžeme to nazvat i takhle, já bych radši zůstal, to můžeme dát podnět.
No já se jako upřímně jako občan téhle země, který poctivě platí daně a poskytuje nebo požaduje za svoje peníze nějakou službu, bych se vůbec jako nebál udání jako někoho, kdo to vysloveně dělá nepoctivě dlouhodobě. To
určitě, pokud
nemyslím, že je důvod ke studu.
Já jenom asi myslím, že v našich podmínkách slovo udat není ještě jako vnímáno úplně v pozitivním slova smyslu.
Tomu rozumím. No, když jsme nakousli ty roušky a respirátory, je v případě nouzového stavu něco jinak? Mění se právě i třeba vztah spotřebitele a prodejce v nouzovém stavu, když se třeba jedná o zdravotní pomůcky?
On nouzový stav upravuje spíš to chování státu a omezování, řekněme, práv a svobod občanů, ale nezasahuje v tomto případě do toho vztahu spotřebitel-podnikatel, respektive zasáhl do něj především u kamenných prodejen, kde prostě omezil možnost toho prodeje, ale u těch e-shopů do toho nijak moc nezasahuje. Co se týče těch ochranných prostředků, tady je potřeba, aby zákazník si dával značný pozor, kde ty prostředky nakupuje, aby si nekupoval prostředky necertifikované, nekvalitní, aby opravdu se podíval na to, co třeba nějaký certifikát, který bychom měli ty informace k němu dostat. A jak se promítl nouzový stav, respektive spíš nějaké opatření státu, tak je to možná to odpuštění DPH teď na respirátory a možná i další ochranné prostředky, ale nijak do toho nezasahoval.
Ale to jsem pochopil, že opět jako na dobrovolnosti a poctivosti e-shopu, jestli tu ztrátu DPH promítne do koncové ceny produktu.
Ten e-shop nebo ten prodejce nemusí to DPH odvést státu, ale zároveň si sníží cenu nějakým způsobem, je spíš na něm. No.
Ministryně financí Schillerová vyzývala prodejce, aby byli tak laskavi a tu DPH, kterou nebudou muset odvést, tak aby promítli do konečné ceny. To mě trošku překvapilo právě, že říkám, proč prosí, tak snížila DPH, tak je to snad jasné, že by to musí udělat všichni, ale nemusí.
Ono, že my v tržní společnosti volnost toho trhu, volnost prodávajících a tvorba ceny taky na svobodné vůli toho obchodníka. Takže on sice DPH neodvede, ale může nechat cenu stejnou. Je to neférové, ale nikdo ho asi nedonutí k tomu, aby tu cenu adekvátně snížil.
Nakousl jste certifikáty. To mi připomnělo moje včerejší dilema, kdy jsme vyhledávali na internetu, protože nás čeká teď pracovní cesta do zahraničí a chceme si sebou pořídit nějaké testy, aby jsme měli sebou, aby jsme potom třeba ve Španělsku nemuseli nebo na Kanárských ostrovech řešit, kde si necháme udělat antigenní test. A řešili jsme i alternativy. Oni už existují testy na kloktání, testy z moči, na detekci covidu a tak dále. Ale jakým způsobem si můžu ověřit, že ten produkt je prodávaný oficiálně, schváleně, poctivě, jestli ten certifikát, který k tomu je v tom PDF-ku tam přiložený, je pravý, která kapacita, který úřad v České republice mi dá tu garanci, když se dotážu, jestli tohle opravdu, jestli tomuhle můžu věřit?
No, tohle je potřeba být opravdu obzvláště opatrný z pohledu zákazníka a krátce trochu obávám, že když se budeme obracet teď na dozorový nějaký úřad, tak bude možná dosti přetížen těmi požadavky a může to chvilku trvat, ale určitě bych doporučil se obrátit na Státní úřad pro kontrolu léčiv nebo Státní ústav pro kontrolu léčiv a asi bych zvážil i Českou obchodní inspekci, která nám také bude schopna dát k nějakým těm certifikátům nebo k vystupování e-shopu doplňující informace. Tady možná pošleme radši ty dotazy dva a doufejme, že nám jeden z těch úřadů odpoví včas, abychom se třeba mohli vydat na cestu.
A když už jsme u toho popisování toho, jestli tady to zboží je v pořádku, řešili jsme i to slovo, komplikované slovo skladem, co všechno by prodejce měl uvádět u produktu, který prodává, tak aby splnil všechny povinnosti a abych já jako spotřebitel nebyl klamán, abych věděl, co si kupuji.
On ten zákon není, respektive je dosti konkrétní, ale uvádí to obecně. Takže on říká, že musíme vědět, kdo je tím prodávajícím, že jasně, abychom věděli, kde můžeme třeba odstoupit od smlouvy, kde můžeme reklamovat. Musí nám sdělit informace o ceně, ale to nás zajímá už z povahy věci, že nakupujeme. No a potom nás musí seznámit s vlastnostmi toho výrobku, s nějakými riziky, která by nám mohl přivést tím, že se ho koupíme. A také nás musí seznámit třeba se způsobem jeho údržby. Když to zjednoduším, musí nám říct, co to je za výrobek, jak bude fungovat, jak se o něj máme starat, jak dlouho nám asi vydrží a když nevydrží, tak co můžeme dělat.
Mm-hmm, takže tam musí být uvedená záruka.
Přesně tak.
V případě hraček tam musí být jasně uvedeno věk dítěte, od kdy tu hračku je vhodné používat a tak dále.
Ono je pak hodně kategorií zboží, které mají další požadavky nad rámec těch obecných. To už pak třeba zase se dostáváme do oblasti reklamy, kde se třeba zakazuje činit reklamu na výrobky, které jsou zaměnitelné s potravinou. Mm-hmm. Aby právě děti se třeba neudusily. Stejně to platí pro léčiva, pro alkohol, pro elektronické cigarety, pro cigarety jako takové. Tam už jsou další a další omezení.
Můžeme e-shop naúčtovat nějakou pokutu nebo poplatek za to, že jsem přijal zboží, rozbalil krabici, vyndal jsem zboží krabice, případně použil, protože jinak bych nezjistil, že jsem s tím výrobkem spokojený nebo nespokojený. A pak si to rozmyslím a vracím ho. Typicky, koupím si novou televizi, zapnu ji, zapojím, nainstaluji si do ní satelit, všechen software, který tam chci používat, a pak nejsem spokojený s kvalitou obrazu. Má ten e-shop nějaký nárok mě sankcionovat za to, že to jako vrátím?
Musíme si říct, proč vlastně je to právo na odstoupení od smlouvy. Proč mám těch 14 dnů jako spotřebitel k vrácení případně toho zboží? No mám ho proto, abych si ho mohl vyzkoušet. Mám-li si ho vyzkoušet, musím si ho moci rozbalit, zapojit, nainstalovat nějaké aplikace a třeba když je to ta televize, tak si ji pustit a koukat se na ní. Tudíž to předpokládá, abych si to mohl vyzkoušet, tak to musím rozbalit, vyndat, zapojit, nainstalovat. A tady ty věci, když je z povahy věci musím udělat, tak mě za ně nikdo nemůže sankcionovat. A je to jeden z častých nešvarů českých e-shopů, že právě žádají nějakou smluvní pokutu, nějaký poplatek. A to nemohou. Já si to zboží opravdu mohu běžným způsobem vyzkoušet. Je rozdíl, pokud si televizi zapojím a pokud si vezmu nový zakoupený fotoaparát na dovolenou, 14 dnů s ním u moře fotím a dvakrát mi spadne do písku a jednou do moře. To už samozřejmě není běžné vyzkoušení, ale nějaké zneužití práva, kdybych to pak chtěl vrátit. Takže když jsme v té běžné vině rozbalím a můžu i potrhat ten obal, když to není, jinak nejde otevřít. Určitě třeba u televize, když si koupím, není vhodné roztrhat tu krabici na kousky a pak to vrátit v nějakým pitlíku okolo. Mm-hmm. To ne. Ale rozbalit ano, vyzkoušet ano, nainstalovat aplikace ano. Zneužívat právo už nemůžu a když to učiním, musím počítat s tím, že ten e-shop po mě něco bude chtít. Nemůže chtít nikdy smluvní pokutu, to je zakázaná ve vztahu ke spotřebitelům, ale mohl by chtít náhradu za snížení hodnoty toho zboží a to v podstatě vypočítáme tak, že vezmeme hodnotu nového zboží a hodnotu toho nepřiměřeně opotřebeného, které vrátíme, no a ten rozdíl by mohl chtít zaplatit.
Čili typicky třeba my prodáváme na našem e-shopu takové voskovky na malování na obličej, což chápu, že spotřebitel nemá jenom možnost, než si tím pomalovat obličej, jak kdyby zjistil, že s tím není spokojený, ale vymaloval by 5 pastelek z 20, tak tam už se můžeme bavit o tom, že ten obchodník potom může říct dobře, to jste mohli zjistit jednou pastelkou, ne 5, a tam už jako se může bavit s tím spotřebitelem o nějakém doplatku.
Přesně tak, mohl to zjistit tím, že si tu jednu pastelku vyzkouší, nemusel jich 5 vymalovat zcela a tam už byste žádali nějakou náhradu právě za to snížení té hodnoty zboží. Když byste byli hodně féroví vůči tomu spotřebiteli, tak řekli, je tam 10 pastelek, cena je taková, vy jste jich spotřebovali 5, odečteme vám půlku. Když byste už byli jakoby přísnější, byste řekli, no my už tyhle pastelky nikdy nemůžeme prodat a nevrátíme vám teda nic.
Je to často taky zdrojem právě sporů a hašteření mezi zákazníkem a e-shopem, aby se našla právě ta správná míra, jak jste říkal, 14 dní foťák udovolený nebo 2 dny na zahradě bez poškození, když potom se nedokážou ty dvě strany dohodnout, kdo je rozštípne.
To je trošku problém, že tady, když se nedohodnou, protože ta přiměřenost toho snížení bude jistě z obou stran úplně někde jinde a není to pak nejšťastnější situace. Takže mohou se jednak obrátit na mimosoudní řešení sporu při České obchodní inspekci. To je vlastně nějaká autorita, která ty strany má dovést k dohodě, ale slabším místem je, že nerozhoduje závazně. Takže jim dá doporučení, jak by to mělo být, ale pokud jedna z těch stran tu dohodu nedodrží, tak se s ní nejde moc ohánět a nezbyde zase nic jiného, než se obrátit na ten soud, kde už se budeme bavit o nějakých poplatcích, o poměrně dlouhé době, než ten soud rozhodne. Že je to takové jako nešťastné, vždycky je lepší se dohodnout.
No a když byste si měl vybrat, nemohl byste se třeba s prodejcem elektroniky právě dohodnout na to, jestli vám zpět vezme televizi, protože jste ji dostal k Vánocům, používal přes svátky, po novém roce ji vracel a on by řekl, to už jste používali nadměrně dlouho, tak soudil byste se třeba kvůli televizi za 20 tisíc, vyplatilo by se vám to?
Ono záleží určitě na tom přístupu toho prodejce, jak bych se já rozhodl v tom pokračovat, ale pokud bych věděl, že opravdu zneužívá těch možností nebo toho práva, co mu zákon dává, a třeba z recenzí bych zjistil, že to dělá opakovaně, tak bych se nejspíš soudit šel. A to z jednoho prostého důvodu, protože když se spotřebitelé nebudou bránit, tak ten, kdo porušuje zákon, nejenom, že poškozuje ty spotřebitele, ale on narušuje i ten trh, protože tím porušováním pro sebe získá nějakou neoprávněnou výhodu, kterou ti ostatní, ti féroví podnikatelé, nemají. Oni pak jednají v souladu s právem, jsou pro zákazníčtí a vlastně byli by biti na tom, že se chovají fér. A to určitě by takhle být nemělo. Ono, když si vezmeme příklad třeba z prodejců obuvy, takovým jako běžným standardem v Česku je, že reklamace bot je dobrá jenom, když je zamítnuta. A dělají to všichni ti velcí prodejci obuvy a vůbec se tím ani netají, že ty reklamace zamítají. No a oni, když zamítnou 1000 reklamací a jenom jeden zákazník se půjde soudit, tak se jim to pořád vyplatí. Když se půjde soudit 200 zákazníků, tak už kvůli těm nákladům na soudní spor se jim to nevyplatí. Že ti zákazníci, když vědí, že opravdu někdo porušuje zákon, jejich práva, tak by se měli bránit.
Slyšíme se. My už jsme tady trošku nakousli v podstatě vracení peněz ze strany e-shopu a podle rozhodnutí Evropského soudního dvora by se ta částka měla vracet, jak už jste zmínil, i s poštovním, tedy primárně celou částku, kterou ten zákazník zaplatil. Platí to vždycky, i když se nějaký zákazník třeba rozhodne, že začne ten e-shop daný jako šikanovat, že to zopakuje tyhle ty reklamace a bude zatěžovat ten e-shop třeba enormně a ten e-shop s ním bude mít právě i z druhé strany negativní zkušenost, že už to ten zákazník udělal 20krát. Může to udělat znovu nebo ne?
Tyhle případy se skutečně staly a byly zaznamenány v tom, že opravdu se opakovaně, zpravidla to bylo v rámci konkurenčního boje, že jako jiný zástupce e-shopu, ale vystupal jako spotřebitel, nakupoval, vracel. Tady je pro e-shop úplně jednoduchá obrana. Pokud vám zákazník, nebo pokud tomu prodejci ten zákazník jednou nakoupí, vrátí, anebo dokonce ani nevyzvedává ty zásilky, tak už s ním příště nemusí uzavřít smlouvu. Nikdo vlastně nemůže nikoho nutit uzavírat smlouvu s někým, kdo opakovaně porušuje své povinnosti. Ono je totiž povinností zákazníka nejen za zboží zaplatit, ale také si ho převzít. A z toho je ta výjimka, to právo na odstoupení od smlouvy, ale pokud to někdo začne zneužívat a poškozovat tu druhou stranu, tak tu druhou stranu nikdo nemůže nutit, aby s někým takovým uzavírala smlouvu.
Jsme ve svobodné zemi.
Přesně tak.
No to je velmi zajímavé, že to říkáte, protože já jsem zaznamenal na nějaké facebookové skupině, kde mezi sebou diskutují provozovatelé e-shopů a právě si sdílí i tyhle ty zkušenosti z druhého břehu, nejenom tedy zastávání se spotřebitele, ale i zastávání se těch obchodníků, kteří to myslí dobře, že tam si jedna provozovatelka e-shopu stěžovala v podstatě na takovou šikanu až jako stalking jednoho zákazníka, který vrátil zboží, začal jí vulgárně nadávat, pak jí začal psát i SMSky, protože měla i veřejně dostupné telefonní číslo. No a ona tam řešila s těmi ostatními provozovateli, jestli si jako podnikatelka může dovolit toho zákazníka v podstatě začít úplně ignorovat. Bylo tam jedno ale, ten jejich vztah, ta reklamace toho produktu ještě nebyla dořešená.
Tak pokud se bavíme, teď je otázka, jestli tam šlo o odstoupení od smlouvy nebo o reklamaci. Oni to jsou trošku dvě rozdílné věci. Odstoupení od smlouvy je na tom začátku. Když si koupím, rozmyslím si, nechci to, tak bezdůvodně můžu vrátit zboží a to je odstoupení od smlouvy. Potom ale ta záruka, to je dvouletá, a když během té dvouleté záruky se zbožím něco stane, má vadu, tak pak je to reklamace. Musíme to vždycky odlišovat. A ono pro obě ty situace zákon stanovuje nějaké povinnosti. Takže paní nebo ta provozovatelka provozovatelka toho e-shopu může toho spotřebitele ignorovat, ale ne ve vztahu k těm jejím povinnostem, ať už se to týká odstoupení od smlouvy nebo reklamace. Takže když on uplatnil reklamaci, musí ji přijmout, musí vystavit reklamační protokol, musí tu reklamaci vyřídit, musí dát tomu spotřebiteli vědět. Tyhle povinnosti, když poruší, může dostat pokutu. Navíc by se to bralo třeba jako nevyřízení reklamace, zákazník by odstupoval od smlouvy a vracel peníze a ona by musela vracet peníze. Že musí si splnit své povinnosti, ale na nějaké vulgarity, které jí někdo posílá SMS-kou, e-mailem, tak samozřejmě vůbec nemusí reagovat. Kdo by jí k tomu nutil.
Mm-hmm. No ale dobrá zpráva tady je, že pokud by tenhle ten člověk u ní chtěl nakoupit po druhé, tak ona má možnost mu napsat, že nechce, aby vůbec to objednávku dělal nebo jí zrušit.
Ona by to měla mít ošetřeno férově, někde třeba i v obchodních podmínkách, nějakou formulací typu, pokud porušujete své povinnosti vyplývající z uzavřené kupní smlouvy, tak my s vámi příště už neuzavřeme kupní smlouvu. Měla by to mít v těch podmínkách, měla by ho teda na to upozornit. A pak příště už by se podle toho i postupovalo. Ale nemůže se stát, že by se tam třeba vznikla nějaký vliv diskriminace. To už by bylo zase za hranou zákona. Musí to být opravdu férové, musí to být někde napsané, uvedené a podle toho se pak chovat.
Mm-hmm. Tak pojďme k podvodným e-shopům, protože to samozřejmě s tím velmi souvisí. Jaké jsou základní podezřelé znaky toho, že právě teď se pohybuji na podvodném e-shopu? Jak to na první pohled poznám?
No ještě před pár lety bych řekl, že hlavním znakem je strojový překlad, špatná čeština, absence obchodních podmínek. Jenže ono, jak se zvyšuje ten podíl elektronických nákupů ve vztahu v kamenných prodejnách, prostě jich je pořád víc, tak i ten, kdo tam chce podvádět v té oblasti, tak se bude zdokonalovat. Takže čeština bude lepší, už to nebudou strojové překlady, už tam budou i nějaké obchodní podmínky. No určitě bych se zaměřil na to, aby tam byly kontaktní údaje na toho prodejce. Zda ty kontaktní údaje jsou jako důvěryhodné, zda se jim dá věřit, takže možná si třeba zkusit, jestli ten e-mail není nějaký nesmyslný. Podíval bych se určitě, jestli tam jsou stále obchodní podmínky a jsem seznamován se svými právy, takže bych hledal odstoupení od smlouvy, reklamace a třeba informaci o tom, že se můžu s podnětem obrátit na Českou obchodní inspekci. Prošel bych si ceny, jestli nejsou podezřele nízké. Podíval bych se i na informace skladem u prodejce a tak dále. A pak bych určitě neopomenul recenze, uživatelské recenze. Jasně, nikdo nám nezaručí, že ty uživatelské recenze jsou pravdivé, že si je ten obchodník nenapsal sám. Ale čím víc tam těch recenzí je, tak tím je menší pravděpodobnost, že byly všechny sfalšované. Takže bych se určitě nebál podívat heuréka zboží a zjistit si zkušenosti ostatních zákazníků.
Co se týče těch kontaktů, stačí takzvaný kontaktní formulář, kde vlastně se nedozvídám žádný přímý kontakt, ani telefon, ani adresu. Je tam jenom prostě řádek, kam mám napsat svůj dotaz a kliknout na tlačítko odeslat. Je to dostačující?
Nejen, že to nestačí, že tam ty údaje nejsou, ale samo o sobě je to jako docela podezřelé. Pokud někdo nechce sdělit, kdo je tím prodejcem, kde sídlí, jaký má telefon a jaký má e-mail, tak bych asi raději se poohlídl po jiném e-shopu.
Když e-shop odmítá zasílat zboží na dobírku, je tím pádem automaticky podezřelý, protože třeba Česká obchodní inspekce ve své tiskové zprávě v březnu 2020 uvádí, cituji, podezřelé jsou e-shopy, které vyžadují platby předem, nemají možnost dobírky či osobního vyzvednutí. Přiznám se, že to mě zarazilo, protože pro prodejce zase z druhé strany, my to řešíme i doma, protože můj partner je provozovatelem e-shopu, je dobírka jedna z nejrizikovějších aktivit, právě třeba v předvánočním období, kdy vám takhle zákazníci dokážou vyblokovat třeba 20% produktu a i vzhledem k lockdownu, i vzhledem k těm různým omezením, kterými prochází tahle země právě ve vztahu nákup-prodej, si dost často lidi třeba tu dobírku nevyzvednou a ten prodejce vlastně platí náklad za odeslání toho zboží na třeba pobočku zásilkovny, ale potom ještě vlastně jednou tolik za vratku. Tak když vypnu dobírku, jsem podezřelý.
Ono musí vycházet z toho, že dobírka je v Česku pořád velice rozšířena. Lidé ji hodně často využívají. Nechci říkat, jako zejména starší, ale ono to tak asi bude, protože jsou zvyklí z dřívěžka využívat prostě dobírku. Navíc je to nějaká jejich ochrana. Minimálně mají dobrý pocit, že o ty peníze nepřijdou, když nedostanou zboží. Ale určitě bych neřekl tím, že to, že někdo, kdo neumožňuje dobírku, je automaticky podezřelý. Tak to určitě nebude. Ale přijdu jako spotřebitel na e-shop, jsem na něm poprvé, tak určitě neudělám to, že někomu rovnou pošlu jen tak peníze. Musím udělat ty kroky, co jsme si říkali před chvilkou, prověřit si ten e-shop a podívat se na zkušenosti. Pokud vidím, že ty zkušenosti mají ostatní spotřebitelé velmi dobré, je tam 2000 hodnocení, no tak to riziko se samozřejmě snižuje a nemusím volit pak dobírku. Co bych ale doporučil v tomhle případě, tak volit platbu kartou. Ne posílat peníze z účtu na účet, protože platby kartou jsou, řekněme, více chráněné a jsem-li spotřebitel, vyberu si nějaké zboží, objednám ho, zaplatím kartou, e-shop mi zboží žádné nedodá, tak já odstoupím od smlouvy, on když mi ten e-shop nevrátí peníze, já se obrátím na svoji banku a požádám o takzvaný chargeback, neboli provedení zpětné platby. Bance doložím, tady jsem nakoupil, tady mi zboží nedodali a proto jsem odstoupil od smlouvy a nevrátili mi peníze. Ty banko, vem ty peníze zpátky. Ona se domluví s bankou toho prodejce, peníze vezme zpátky a vrátím je na účet.
A potom už to dokazovací řízení, že skutečně já jsem nelhal a zboží mi nepřišlo, si řeší sama banka?
Ono mi, já jí to, jako ten, kdo o to žádá, musím dokázat. Takže bych jí měl dokázat, že jsem peníze jako odeslal ze svého účtu, což ona vidí, je to moje banka, že jsem... Potvrdím, že, jakoby, že jsem zboží nedostal, doložím jí to odstoupení od smlouvy, které jsem doručil tomu prodejci a ona zpravidla na to reaguje tím, že mi ty peníze vrátí. Pokud by banka získala nějakou pochybnost, že jí jako spotřebitel lžu, tak to samozřejmě neudělá. Ale ty zkušenosti asi bude mít od více zákazníků. Je málo pravděpodobné, že by to byl jenom jeden, který se na ní obrací.
Když už jste zmínil ty recenze a vlastně zákaznické zkušenosti, tak já s tím docela často bojuju, že vlastně ne všem těm recenzím věřím. Dost často jsou, když tam jsou samé pozitivní, tak jsou schované někdy i dole, že to není dostupné. Když jsou zase veřejně dostupný, tak mě děsí to množství právě negativních recenzí a zároveň, protože používám trošku kritické myšlení, tak si dokážu i představit, za jakých okolností třeba někdo ty recenze píše, takže často e-shop je třeba linčován za to, že přepravní společnost poničila krabici. Jo. Takže na to se chci zeptat, jak moc právě věřit vůbec té sekci recenze a jestli, druhá otázka, která s tím souvisí, jestli e-shop nebo provozovatel e-shopu může být nějakým způsobem trestán za to, když právě přistoupí k falešným recenzím, které si píše sám.
U ty recenze je nutné k tomu přistupovat s určitou mírou kritiky, se zdravým rozumem, pokud jsem jako spotřebitel. Nikdo mi nemůže garantovat, že ty recenze nejsou falešné. Ale jak říkám, čím více jich tam je, tím samozřejmě pak se nějak průměruje i to hodnocení, tím více jim můžu věřit. Ale určitě se můžeme setkat i s případy, že nějaká agentura prostě napíše 1000 komentářů, ono to zase není takový problém v dnešní době udělat. Takže vždycky nějakým se zdravým rozumem se je posuzovat a uvědomit, jestli se jim dá věřit nebo nedá. Můžeme vyzkoušet i více serverů, případně zkusit jenom zadat do Google a ono nám to určitě i na nějaké e-mimino a e-maminka a podobně, najde další nějaké zkušenosti, které už je zase o něco asi těžší sfalšovat, než třeba na Heuréce jich tam několik nasázet. Navíc v dnešní době už se to většinou i potvrzuje e-mailovou adresou a stěžuje se to, aby byly falešné ty recenze nebo aby do nich bylo zasahováno.
No a upřímně, kdybych se měl odkazovat na internetové diskuze, tak já si myslím, že řada e-shopů dostane kartáč jenom protože nepřiměřeně pozdraví zákazníka, že tam nebude milá určitě. Jano, ale vážený zákazník a už se může spustit.
Já když si pamatuju ještě z dřívěška, když jsme řešili stížnosti zákazníků, třeba i na kamenné prodejny, tak mnoho jich tam bylo. Prodavačka se na nás neusmívala, byla drzá, dávala zboží do regálu bez ruky. Kavic a podobné věci. Samozřejmě tohle musíme odfiltrovat. Jo? Nikdo nám neřekne, že ta recenze je relevantní. To si musím vyhodnotit já sám a v sobě. A k té druhé otázce, když si ten e-shop ty recenze píše sám, tak se dostáváme do oblasti klamání spotřebitele. On si dělá nějakou reklamu, ale neříká, že si dělá reklamu, snaží se to zastřít a tím akorát docílí to, že zákazníka klame. Pokud se to prokáže, může mu dozorový orgán zpravidla Česká obchodní inspekce nebo krajský živnostenský úřad udělit nějakou pokutu. Záleží, aby to ty úřady vyhodnotili, o co se v tom konkrétním případě jedná.
Bezva. A poslední otázka k těm podvodným e-shopům. Pojďte mi trošku vysvětlit, jak vlastně fungují takové ty přeprodávací e-shopy, které jsou sice v češtině, ale nemají žádný sklad, nemají žádnou českou pobočku a všechno se vozí na kontejnerech třeba z Číny. Tak jakým způsobem si můžu ověřit, že vlastně dostanu svoje zboží, jak poznám takový e-shop?
Tohle je bohužel velký problém současné e-commerce. Zpravidla zákazník hledá nějaké zboží, nabídne mu to několik e-shopů, on si nějaký vybere a vychází z toho, protože když se po něm pohybuje, tak vidí, je tady zboží vystaveno, je tady cena, je tady napsáno kolikrát i skladem a tváří se to jako běžný e-shop. Navíc tam třeba najde i českého provozovatele. Takže říká, super, tady jsem to našel za pěknou cenu, tady nakoupím. No a v okamžiku, kdy nakoupí, tak čeká na zboží. A když už čeká třetí, čtvrtý týden, tak mu to začne být divné. Možná se podívá více do obchodních podmínek nebo napíše tomu e-shopu a tam se dozví, že ten e-shop není e-shop, není prodejcem, ale je pouze zprostředkovatelem uzavření nějaké kupní smlouvy s jiným subjektem. Zpravidla je to subjekt z nějaké třetí země a úplně nejčastěji je to subjekt z Číny. No a v tom okamžiku si zákazník říká, to je nějaké divné. No a ono nejenom, že si nakoupil prostřednictvím nějaké české společnosti od čínské společnosti, ale zpravidla je zbavován i těch svých spotřebitelských práv. Právě práva na odstoupení od smlouvy nebo na reklamaci, protože měl by uplatňovat reklamaci on někde v Číně a nejspíše podle čínského práva, to je úplně mimo realitu. A proč to dělají ty e-shopy? No ty to dělají z jednoho prostého důvodu, zbavují se té ochrany spotřebitele, zprostředkují to a hodí všechna ta práva a povinnosti na někoho jiného, respektive zbaví zákazníka těch práv. No, zhodnotil bych to tak, že pokud ten e-shop se tváří jako e-shop a jenom někde schovává, že s prostředkovatelem, tak se prostě jedná o e-shop a zákazníkovi přísluší všechna práva, která by mu příslušela, i kdyby se ten e-shop nevydával za někoho jiného. Je to prostě cílené obcházení zákona zpravidla.
Stávají se v praxi případy, že opravdu jako se domůžu té spravedlnosti i přes ty vzdálenost, přes jazykové bariéry, přes složitější dohledávání vůbec cílového majitele toho
by šlo o ten e-shop a ten e-shop je ten česká společnost. A my to vlastně uplatníme ta práva vůči ní a Česká obchodní inspekce třeba v tom mimosoudním řešení sporu nás pravidla podpoří, protože aby to bylo všechno správně, tak zákazník by po celou dobu, co je na tom e-shopu, musel vědět, že se jedná pouze o zprostředkování. A muselo by to být naprosto férové, což není, takže proto se dovozuje, že je to e-shop. Na druhou stranu musíme asi uznat, že to zboží, když ten zákazník si na něj počká, tak mu zpravidla dojde. To jako vysloveně není podvod. Je to nějaké obcházení té ochrany spotřebitele, kdy ta česká společnost si řekne, ochrana spotřebitele je moc drahá, pojďme vymyslet něco, jak se toho zbavíme. Tak jo, budeme dělat zprostředkovatelství. Někdo to může dělat i férově, že třeba řekne, my těm zákazníkům s tím budeme pomáhat. Jo, to je pak asi férový přístup, ale bude to méně častější.
Slyšíme se?
Pojďme se teď pobavit o nadměrných obalech. Je to téma, které se týká každého z nás, i když si to možná velmi často neuvědomujeme a zjistíme to až třeba po letech, kdy jsme zvyklí na svůj oblíbený produkt, třeba sušenky, a najednou zjistíme, že jich nenapočítáme v obalu 12, ale jenom 6, ale obal vypadá pořád stejně. Já jsem si ze stránek časopisu D-Test tady vytáhnul z databáze nadměrných obalů několik konkrétních příkladů, které bych chtěl teď zmínit. Tak třeba Palmex XXXL zní, že to je teda mega balení, ale 40% té krabice byl vzduch. Uh-huh. Sunárek ovocná kapsička mléčná měla opět dvakrát větší krabici, než byl samotný obsah. Silan aromaterapie, to je velmi zajímavý příběh, protože jsem dohledal příspěvek nějaké spotřebitelky z roku 2017, která vyfotila dva totožně vypadající obaly, dvě totožné lahve, ale v té jedné lahvi, v tom roce 2017, v té jedné lahvi byly 3 litry aviváže, nebo toho prostředku pracího, a po nějaké změně se ze 3 litrů stalo 2775 ml. Tedy ze 120 pracích dávek zbylo jen 111. A dnes ten samý produkt, podobně vypadající, podobná etiketa, všechno vypadá jako, že je to pořád stejný produkt, tak podle údajů které jsem našel v drogerii Alza.cz, kde jsem si právě dohledával, jestli se to vůbec prodává ještě, tak ten samý produkt má už jenom 2700 ml a tedy 108 pracích dávek. No a já se teď ptám, když já si koupím zboží s nějakým očekáváním, vidím mega balení brambůrek, vypadá to jako kilo, ale samozřejmě ta gramáž tam je uvedená správně, dochází v tu chvíli ke klamání zákazníka, anebo jenom jsem prostě bohužel naletěl na oficiální a legální marketingový trik?
Ono se to musí posuzovat v podstatě obal od obalu individuálně. A jednak si musíme říci, že všichni tady ti, co uvádějí na trh nějaké výrobky, mají povinnost minimalizovat odpad z těch obalů. Tedy ten obal by měl být adekvátní velikosti toho vnitřku, když to takto řeknu jednoduše. Někdy to jde, někdy to nejde. Já bych ještě k těm vašim příkladům doplnil takový jeden asi nejčastější bramburky. Mm-hmm. A tam zrovna se to odůvodňuje tak, že tam je to nezbytné kvůli tomu, aby nedošlo k jejich rozdrcení. Asi se o tom může myslet cokoliv, když jsme z nás někdy měli bramburky, tak víme, v jakém stavu je zpravidla kupujeme.
Rozdrcené.
Ale odůvodňuji tím ten velký obal. Nebo kdysi jsem řešil i nějaký takový sypký čistič, já nevím, na vany, na něco takového to bylo, a tam opravdu půlka byla prázdná. To je jasný, to musí být nezbytně nadměrný obal. No a ta společnost, která to vyráběla, nás poměrně rychle vyvedla z omylu. A bylo to dáno tím, že při výrobě, kdyby tam nebylo takhle velký prostor, tak by docházelo k obrovské prašnosti v těch výrobních halách a vůbec by nebyli schopni to naplnit. Takže opravdu záleží obal od obalu a musí se to posoudit. Ale když si uvádíme ty příklady, kdy někdo tam má 130 dávek, najednou 120 dávek, najednou 110 dávek, obal je pořád stejný, jenom někde dole se mění číslíčko. A myslím si, že jsme na hraně nějaké klamavosti, že by to mělo být buď odlišen ten obal, nebo by se měl adekvátně zmenšovat, nebo by na to zákazník měl být více upozorněn. Samozřejmě nemůžeme teď říct, ano, je to nutně klamání, ale už si myslím, že jsme někde na té hraně, kde se bude říkat, možná to dělá s tím cílem, aby zákazníka trochu zmátli, aby ten zákazník si to koupil v domnění, že pořád kupuje stejné balení. Ono to vidíme i u nějakých čokolád, kdy se mezera mezi těmi takovými střížkami jako zvětšuje, čokoláda ubývá. A ubývají bonbony, ubývají sušenky a už to není 130 gramů, je to 120 gramů a postupně vlastně takhle zákazník pořád žije v domnění, ano, kupuju si pořád tu stejnou sušenku, vím, co si kupuju, ale on už neví, co si kupuje, protože mezi tím mu zmenšili objem.
No to já nedávno jsem právě počítal počet vlnek na vlnkách a říkal jsem si, není jich jak málo, není to nějaký hubený ta sušenka, nebo myslím, že to byl případ právě čokolády Toblerone, která měla takové ty stříčky a najednou se jich objevilo v krabici méně. No v tom případě, když o tom takhle mluvíte, tak mě první věc, která se mi vybavila a kterou bych jako spotřebitel rád zarazil, pokud by to šlo, jsou třeba doplňky stravy. Protože když si v lékárně přesně koupím tubičku bílou, klasickou, do které se běžně vejde, já nevím, kolik to může být, 150 ml obsahu a na dně mám 7 tobolek a zbytek je vycpaný vatou, tak jak to, že se to vůbec ještě prodává, protože to už musí být přece průkazně i jako ekologická zátěž pro toho výrobce.
Myslím si, že to odůvodnění od výrobců bude dáno tím, že ty výrobky prodávají s různým množstvím třeba těch tobolek, že v jednom jich je 7, v druhém jich je 30, v třetím jich 50 a jim se vyplatí prostě ty obaly dělat stejné na všechny, protože tím snižují výrobní náklady. Myslím si, že to je v rozporu už ale s tou povinností snižovat množství toho odpadu, že tohle by měly dozorové orgány kontrolovat. Za sebe bych asi doplnil, že neznám snad žádné rozhodnutí, kdyby někdo byl postižen za to, že dělá toho obal, že ten obal dělá příliš velký, nebo by se tam dovozovalo i to klamání. Myslím si, že tady ještě ujdeme kus cesty, než ty úřady budou dostatečně jako aktivní a přísné na to, aby toto začali posuzovat nebo postihovat.
No a já jako spotřebitel, když si přesně koupím v obchodu tady třeba zmíněný Palmex 3XL a pak doma jsem zklamán, že tam teda je naplněná pouze polovina krabice, tak ale mám ale smůlu, protože na té krabici je napsáno, jaká tam je váha a pokud ta váha s produktem souhlasí, tak se nedomůžu ničeho.
No, to je to, jak jsme si říkali předtím, o čem musí ten prodejce informovat zákazníka. A tam jedno z toho byly vlastnosti toho zboží a tou vlastností je, kolik tam toho výrobku uvnitř je, kolik z toho třeba bude, kolik je tam vlastně třeba dávek, jaká je gramáž a tak dále. No a když je to správně, tak v podstatě ten prodejce nás řádně informoval, my víme, co jsme si kupovali, a to, že z pohledu toho prodejce, na co on spoléhá, a jsme nepozorní při nákupu, tak už za to vlastně můžeme sami.
Mm-hmm. No a jakou teda mám možnost? Jediné, co dokážu, je sednout k počítači, k telefonu, zavolat tomu výrobci nebo si stěžovat u výrobce toho produktu a říct mu, že se mi to jako zákazníkovi nelíbí?
Určitě, můžeme se obrátit na výrobce s tím, že se nám to nelíbí, nebo na prodejce, můžeme si založit nějakou diskuzní skupinu a tam samozřejmě ty stížnosti nashromáždit. Ono se může stát a stává se to, že výrobce, když zjistí, že ta kritika je příliš velká, tak upraví nějaký něco, s čím jsou ti zákazníci nespokojení. Teď sice sáhnu do úplně jiné oblasti, ale dříve jsme všichni znali, nebo známe všichni Coca-Colu, kdy v Česku byla s nějakým tím glukózo-fruktózovým sirupem, nějakou teda chemii, a v Německu byla s cukrem. A čeští zákazníci na základě nějaké iniciativy sice politiků nebo poslanců, europoslanců, ale zákazníci řekli, no jo, a proč my máme mít něco jiného, než mají ti Němci? A byla tady poměrně jako kritika toho výrobce, ať už to byla Coca-Cola nebo Pepsi, no a oni pak si z toho udělali vlastní marketing, určitě si všichni pamatujeme reklamu, kde bylo, je v ní cukr nebo není v ní cukr, a upravili recepturu.
To je pravda, že jsem si toho všiml i na nějakých reklamních stojkách, když jsem byl naposledy, jsem v Globusu, jsem to viděl, kde bylo napsáno s opravdovým cukrem Pepsi, s opravdovým cukrem. Tak jsem si říkal, proč to tam píšou, tam snad cukr nikdy nebyl, a pak jsem si vzpomněl na tohle. No.
Dělali něco, co se zákazníkům nelíbilo, zákazníci to skritizovali a oni si z toho udělali vlastní marketing, vlastní reklamu s tím, že řekli, teď je to s cukrem, super, máte to tady taky. A zákazníci v podstatě docílili toho, co chtěli, společnost je asi taky spokojená, protože to uměla prodat. A stav se zlepšil.
A pamatujete si vy jako právník nějaký případ, kdy tady kromě veřejného tlaku nebo by tlaku ze strany spotřebitelů, právě jak jste zmínil případ Coca-Cola, tak nějaký takový případ, kdy si někdo koupil vzduch a nelíbilo se mu to a společnost vymyslela nějaký důvod, že by to třeba došlo až nějakému soudnímu procesu, který by to vyřešil?
Že by jsme se dostali až k soudu nějakého případu, to u tohohle se opravdu nevzpomínám si. Vím, že velká jako diskuze probíhala s těmi výrobci, protože oni samozřejmě předkládají spoustu argumentů, jenže pro právníka nebo obecně pro někoho, kdo není v tom výrobním procesu, je těžké posoudit, který ten výrobní argument je adekvátní, přiměřený a který už ne. Takže třeba ten čistič na tu vanu, jak jsem uváděl, co se plnil nějakým tím opravdu sypkým práškem, tak tam oni přivedli odborníky, předložili argumenty z toho výrobního procesu, opravdu bylo vidět, že by to nebyli schopni vyrobit, protože by se tam udusili v té obrovské prašnosti. Ale třeba když pak máte ty chipsy, tak tam vám říkají, a musí to být tolik a tolik vzduchu. Jak to má člověk jako posoudit? Už by tam museli do toho vstupovat nějaký znalci a odborníci, a myslím si, že málo kdy se to dostane do nějaké fáze, kdyby třeba dozorový orgán říkal, a dostanete za to pokutu, protože takhle to fakt dělat nemůžete.
Hostem podcastu Slyšíme se byl právník Lukáš Zelený. Lukáši, děkuji vám za vaši návštěvu a za vaše cenné rady.
Já děkuji za pozvání.
Ať se vám daří.
Děkuji.
Děkuji, že jsme se slyšeli až sem, do konce. Můj podcast najdete zdarma každý druhý pátek v měsíci ve všech dostupných aplikacích. A pokud máte zájem, můžeme se slyšet i častěji. 2 neveřejné epizody každý měsíc navíc. Všechny podcasty i s videem a další bonusy najdete v klubu Slyšíme se Premium na adrese herohero.co/slyšíme se. Adresu najdete také v popisku podcastu. Naslyšenou.